On a beautiful
na tongo moko ya kitoko pena moi na bianga kikoko na ngai ya mwasi ya penepene ya mibu mwambe kotambola elongo na ngai pembeni ya lizaba munene oyo ezalaki solo penda ebombeli ya mai mpona engumba na biso. Tozalaki kotambola na esengo koyoka makelele kitoko ya molako ya polele pe mangengenge kokitaka na mopandi ya nzela na biso. Nzela yango ezalaki na banzete kitoko pe bafololo na basolo kitoko. Tokoka koyoka bandeke koyemba na tunaki koko na ngai oyo azalaki azangi ya bosembo ndenge nini azalaki kosala mpona komibongisa mpona libatisi. Azongisaki na motuna, koko lisumu ezali nini? Nabondelaki makasi na motema mpona kozwa molimo mpe nameka kopesa ye eyano. Lisumu ezali bozangi botosi na mwango na motema na mitindo ya Nzambe. Yango eyokisaka tata na likolo mawa pe malandi na yango ezali pasi pe mawa. Pe atunaki lisusu. Pe lolenge nini yango eyelaka biso? Motuna yango ezalaki kolakisa bopeto, kasi ezali pe kolimbola motungisi mpona koyeba lolenge nini kokima kozwana na lisumu. Pe na sololaki na lakisaki bandakisa ya pembeni tozalaki nango mpona kopesa ye eyano. Kokoba kolanda nzela na biso tomonaki likunzi ya libanga monene pe singa ya kanga moyibi kotiaka lopango. Ezalaki na bafololo na matiti na pembeni. Wana ezali tango koleka bilona yango ekokoma monene koleka likonzi yango moko. Na mikundolaki ete mwa mosika se tolingaki tomona likonzi mosusu oyo esili komelama moke moke na lolenge ya komona te. Na kanisaki ete mwa ko likunzi oyo elingaki eyeba te, elingaki emona te ete mwa matiti oyo ekokaki kobebisa yango. Likunzi elingaki eloba ete nazali makasi mpe milona oyo ya mike mike ekosala ngai eloko te. Na bongo awa nzete moko na pembeni ezali koya monene, likunzi yango ezali komona na nanu te. Sima likunzi ya libanga ebandi kosepela na mwa malili oyo nzete ezali kopesa, kasi nzete ezali kokola kaka. Yango nde likunzi ekomi kosepela na mwa malili mpe kasi wana ezali tango koleka elilingi mpe ezingi likunzi ya libanga. Likonzi ya libanga ezali kaka koyeba te nini ezali kosalema. Kala mingi te na botambo na biso tomoni likonzi oyo. Koko atunaki oyo nde nzete ya lisumu? Nalimbolaki epai na ye ete ezalaki elilingi ya pamba to ndakisa ya lolenge nini lisumu eyelaka biso. Nayebi te nini ekozala litomba ya masolo na biso kasi na ye, kasi na esalaki ete nakanisa bilongi mingi lisumu ezalaka na yango. Esengeli tozala misonga mpona komona oyo nini lisumu ekoki komemela biso. Buku ya doctrine ya alliance elobaki bolamuka tongo tongo ete nzoto na bino mpe mayele na bino makoka koya makasi. Ba oyo bakendeke kolala noki balamukaka na bopemi na nzoto pe molimo elendisami mpe epambolami na nkolo mpona botosi. Nini oyo ekoki komona na ya motuya moke ndakisa kokende kolala sima kosambela te mpona mokolo moko to koboya kokila bilea to mokolo ya sabato ekolongolela biso molimo moke moke mpe ekotinda biso tosala makambo mabe koleka. Ntango nazalaki elenge ntango na ngai ya kokota ezalaki 22h kasi lelo ekomi ntango bamisusu baza kobima. Nzoka nde toyebi ete ezali na butu nde makambo ya mabe mpenza esalamaka. Lo ezali na kati ya molili ete bato bakendaka bisika ya beloko bisika mabe ezali kosalama. Awa nde ekosala ete molimo ezala na bango te. Pe bongo ose ya makambo maye ekokoma pete mpona kobuka mibeko. mbala mingi kokoma nyama ya kokangama na lisumu ebandaka tango moko aponi baninga ya mabe tope azali kolanda bango baninga oyo bakotinda ya sala makambu ezali kali na sango malamu te. Oyo nde ekomema pasi pe mawa. Esengeli tozala miso nga totika te ete lisumu ekola nzinga nzinga na biso. Ata ndakisa na ordinateur to na telefone. Masini oyo ezalaka ekoki kozala kitoko. Kasi pe soki tosaleli yango mabe ekoki komemela biso makambu ya mabe. Ekoki komema biso na baposa ya mokili to na biloko ya mabe lokola bilili ya mabe oyo ekoboma biso. Bilili ya mabe ekobebisa bomoto na biso. Ekotinda biso tokweya na mikano ya mabe. Oyo pe tokoki kobima te soki tozali na lisungi te. Oyo ekomema pasi pe mawa. Na oyo asali mabe to pe na bandeko na ye, batata na ye to mama na ye. Oyo lisumu ya mosuni ezali mabe ezali pe mawa. Oyo mbuma ya botosi ezali esengo ya libela. Mokano ya ndelo esengeli tolanda ebongi epesa esalamela liboso. Kasi soki komi mikakatano yete ndakisa ebongi toloba ete tosala oyo esengeli tosala pe komemela biso esengo. Toko sala yango te po ete ezali kolungela biso na esengo ya nkolo. Batata ya malamu, tata na biso ya likolo, ayebaki ete toko bebisa pe apesi biso ebongiseli ya kitoko. Pe apesaki mwana na ye ya likolo mpona kosunga biso. Pe ezali apesa biso oyo tozali na yango posa. Soki tosali lisumu, esengeli toluka lisungi noki. Po ete soki tozui yango noki te, lokola na likunzi oyo tokoki kozonga te. Mutu esengeli asalisa biso. Baboti, tope mopiskopo akoki kosalisa biso. Ezali kopesa biso elikia na mitema na biso. Na doctrine ya Alliance 58 elobi boye. Tala ye oyo asili koyambola utala masumu na ye. Ngai na kolimbisa ye pe na koyebola yango lisusu te. Na boye bokoki koyeba ete obongoli masumu na yo nyonso. Okotubela yango pe okotika yango. Mwa basanza sima moke na sima ya kotambola na biso, koko na ngai asololaki na tata na ye azaki mopiskopo. Na sima ya kosolola na tunaki ye eleki ndenge nini? Ye alobi boye na ndenge ya kogangela ngai. Koko, mobali, oyo yebi kezali na ye na ngai kaka. Bino bapiskopo na kanisi nazali na elika ete bokozwa makambo oyo na motuya. Ezali kolakisa lokola koko na ngai ayekoli mingi. Kaka lokola nzete na limbolaki oyo ememi mawa pasi bileli pe bokangami. Nzete mosusu ekoki komema esengo. Ekomami na mukande ya liboso ya Nefi. Eyaki kosalama ete namonaki nzete moko oyo kani mbuma elengelanga mpona kopesa moto esengo. Pe esalemaki ete nakendaki liboso mpona kolia mbuma, pe namonaki eke ezalaki na elengi koleka nyonso. Namonaki ke mbuma nango ezalaki pembe koleka pembe ya eloko nyonso. Pe lokola naliaki mbuma na yango, etondisaki molimo na ngai na bosepeli monene koleka penza. Bandeko babali pe basi, botikala makasi, bopo na malamu oye kosale sabino bolia nzete ya bomoi. Soki po na nini moko songolo bosea ki kobunga nzela na zaeko ebisa bino yaka elikia ezali tolingi bino pe tolingi kosale sa yo kozane sengo. Tata na likolo alingi biso mingi pe apesi mwana na ye moko Yesu Kristo. Yesu Kristo alingi biso mingi penza amipesa ki bomoi na ye na lisiko lipo na masumu na biso. Nini elingi biso kopesa po tozala peto po kosepela oyo. Na solo oyo na pesi tatoli na kombo ya Yesu Kristo. Amen.